Уважаеми слушатели, преди около два месеца започнахме разглеждането на второто голямо видение на книгата Откровение, последната книга на Библията. В това видение апостол Йоан беше поканен да присъства духом в тронната зала на Вселената. Каква чест за един човек! Къде се намира центъра на универса? Къде е командният пулт на Вселената, не знам, но Йоан бе отнесен във видение там. Същността на видението беше една книга в ръцете на Твореца на Всемира, която Исус, второто лице на Божеството, взе от ръката на седящия на престола. Книгата беше запечатана със 7 печата. Той последователно разпечатваше всеки от печатите, за да се разкрият тайните, които засягат една част от историята на земята между първото и второто пришествие на Господа Христа. При разтварянето на всеки печат пред очите на Йоан се разкриваше по една картина. И ако си спомнете, най-напред един черен кон с всичките описания, бял кон, извинете, след това червен, след това черен, четвъртия печат един бляд кон, разтварянето на петия печат, Йоан видя викът на закланите за Царството Божие. Когато се отвори шестият печат и се разгъна свитъка, на земята настъпиха големи природни феномени, които отбелязаха началото на края. А втората част на шестият печат съдържаше онези последни конвулсии, през които ще мине земята малко преди пришествието. Поредицата от седемте печата бе прекъсната за малко от едно голямо допълнително видение, описано в седмата глава, което хронологически е вмъкнато между 13 и 14 стих на 6 глава, за да представи в това допълнително видение заключителните събития на Божия спасителен план на земята. Как ще привърши Божието дело в този свят? Ние разглеждахме там как Бог задържа и държи под контрол човешките страсти, човешкото военолюбие, човешкият тероризъм, за да се приключи делото на спасението за всички, които го приемат. Тази вечер да присъстваме на картината при отваряне на седмият печат. Откровение 8 глава, 1 стих.
И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час.
Когато се отвори седмият печат, разкри се картина пред очите на Йоан. Земята е изчезнала от пред погледа му. Никакви събития няма в този печат, свързани с земята. Йоан все още присъства в тронната зала на Вселената. Но и никакви събития няма и там. Една величествена, тържествена тишина. Нищо повече. В 4 и 5 глава от книгата Откровение Йоан описа тронната зала на Вселената. Трона на Всевишния, откъдето се ръководи всичко. Около него близо, неотклонно, винаги са онези 4 свръхинтелигентни личности, които Йоан се опита някак си да опише. Там са и 24 представители от земята, възкресени при възкресението на Исуса и отнесени там, и неизброимото число Божии ангели. Сега няма нищо. Преди това Йоан чуваше разговори, чуваше по едно време гласът, хвалението на четирите свръхинтелигентни личности, 24-те старейшини от земята и хоровете на ангелите, които пееха. Откровение 5-та глава, моля прочети.
И пеят нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ. И направил си ги с на нашия Бог царство и свещеници, и те ще царуват на земята.
Така.
И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди, и казваха с висок глас: достойно е агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение.
Това видя и чу Иоанн в центъра на всемира. Ангели Божии, хиляди по хиляди и десетки по десетки хиляди. Колко ли е числото им? Може би тези изрази иска да покажат неизброимото число. Всичките хваляха и Бога и пееха различни хорове, състави за чудните и велики дела на спасението, които Бог извършва за една паднала човешка раса. А сега, при отварянето на седмият печат, няма нищо. Пълна тишина. Иоанн не вижда ангелите Божии, не вижда свръхинтелигентните личности, не вижда 24-те старейшини, взети от земята. Величествена, тайнствена, тържествена тишина. За колко време? Половин час. Това е пророчески половин час. Винаги, където се измерва времето в пророчествата, Бог си служи с една мащабна мярка. Езекиил 4 глава 6 стих и на други места, именно само този стих да прочетем, е мащабната мярка за времето в пророчествата. Винаги Бог си служи с тази мащабна мярка. Да чуем.
По един ден ти определих за всяка година.
Ден равен на година. Един пророчески ден е равен на една година. Половин час е 1/48 от деня. 1/48 от годината. Това е 1 седмица и половина. Ето буквалното време. Тази величествена и тайнствена тишина и отсъствието на всичко от тронната зала на Вселената трае около 1 седмица. Каква е тази тишина? При отварянето на седмия печат, последния от голямото видение. Уважаеми слушатели, когато в един дом живеят повече хора, има 2-3 деца или внучета, какво се чува вътре? Глъчка. Или играят, или пеят, или се смеят, някой може и да плаче, майка му или баба му да му се карат. Но глъчка от всяко естество и е много весело. Когато старите хора останат самички, казват: опустя къщата. Като им додат внуците на гости, малко ги е досад, че им разместват столовете, табуретките, правят бели, ама като си отидат им е мъчно, че къщата опустяла. И само тишина. Когато обитателите на един дом излязат и завъртят ключи, отидат на някъде, какво настъпва в дома? Пълна тишина. И вярвам, вече се досещате. Защо при отварянето на седмия печат в небето, в тронната зала на Вселената, и не искам да си представяте такава зала, та дори и по-хубава да е от тази, а нещо, което ние не можем да си представим, и сигурно с едно огромно безкрайно пространство. Какво се е случило, та там няма никой и е пълна тишина? Какво? При отварянето на седмия печат. Откровение 19 глава, четем от 11 стих.
След това видях небето отворено и ето бял кон. И оня, който яздеше на него, се наричаше верен и истинен, и съди и воюва праведно. Очите му бяха огнен пламък, На главата му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха попръскана с кръв и името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели коне. И на дрехата и на бедрото му имаше написано име «Цар на царете и Господ на господарите».
Божието Слово е неговото име. Цар на царете и Господ на господарите. Кой е той? Христос. Той иде. Къде? На земята. Кои го следват? Хилядите по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди ангели идат след него. Това е величествената божествена експедиция, която ще посети земята, царя на царете. В своят план е включил това. Второ посещение на планетата Земя. Първия път дойде, за да отиде на кръста на Голгота като страдалец, изкупител за вината на света, сега иде като цар на царете и Господ на господарите. Евангелието на Матей, 16 глава, 27 стих.
Защото човешкият син ще дойде в славата на отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му.
Човешкият син ще дойде в славата с всичките си ангели. Когато обитателите на един дом излязат, настъпва тишина. Защо вижда в тронната зала на Вселената, в центъра универса пълна тържествена тишина? Защо? Разбрахме ли? Защото Христос и хилядите по хиляди и десетки хиляди идат на земя. Христос ще дойде в славата си втори път. Отварянето на седмия печат всъщност представя второто идване на Господа Христа. Каква величествена гледка ще настъпи! Много ми е трудно да обяснявам бъдещи събития, особено от такъв характер, събития, в които участва Бог с връх личности, ангелите Божии. Затова искам да ви прочетем едно кратко описание на човек, който по-добре от мене, много по-добре и по-съвършенно е описал тази гледка, това събитие.
На изток се появява един малък облак, колкото половин човешка длан. Това е облакът, който обкръжава Спасителя. Божия народ знае, че това е знамението на човешкия син. В тържествено мълчание всички от земята поглеждат втренчено към него, как той се приближава все повече към земята. Облакът става все по-светъл и по-светъл, докато се развие в един голям бял облак, чиято основа изглежда като пояждащ огън. Над него е дъгата на завета. Исус иде напред като мощен победител. Той сега иде не като човек на страдания, за да изпие горчивата чаша с позор и мъки, но като победител на небето и земята, за да съди живите и мъртвите. С хорове от небесни същества го придружава едно неизброимо число небесни ангели. Небосвода е изпълнен с блестящи фигури, хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди. Никое човешко перо не може да представи тази величествена сцена. Живият облак приближава. Всяко око вижда княза на живота. Никакъв трънен венец не обезобразява благородната му глава. Диадема на слава стои на святото му чело. Лицето му свети по-силно от блестящото обедно слънце. На дрехата и на бедрото му има написано Господ на господарите и цар на царете. Пророка Вакум дава описанието в 3 глава, 3 и 4 стих. Бог дойде от Теман и святият от хълма Фаран. Славата му покри небето и земята бе пълна с хваления към него. Сиянието му бе като светлината. Лъчи се издаваха из страната му и там бе скривалището на силата му.
Святият Бог дойде на земята. Разбрахте ли какво значи тази тишина в небето? Уважаеми слушатели, това ще бъде великият ден на равносметка за цялата човешка раса в цялата история и съществувание от сътворението, от деня на греха и злото до края. В книгата Откровение, 22 глава, той ясно заявява от 11 до 13 стих.
Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. Който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят. Ето ида скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го, според каквито са делата му.
Исус иде, за да даде на всеки според делата му. Иде ден, в който той ще възцари вечната справедливост. И тогава, както четем в книгата на пророк Исаия, 3 глава, Господ казва за онези дни, за двете категории хора, които ще се отзоват в този велик ден на равносметка и съд.
Кажете на праведника, че ще му бъде добре, защото всеки такъв ще яде плода на делата си. Горко на беззаконника, нему ще бъде зле, защото въздаянието му ще бъдат делата на ръцете му.
Кажете на праведника, блазя му, казва старият превод. Кажете на нечестивия, горко му. Вечната Божия справедливост иде, за да даде всеки му според делата. Псалом 50, 3 до 6 стих, още в древността, много от пророците видяха, описаха този ден, както чухте и пророка Вакум, видя идването на Божия Син, светлината и славата, която ще озари цялата земя. Всички почти пророци имаха видението за този ден, когато в небето настъпва тържествената тишина, защото на земята Исус и неговите ангели четем.
Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред него огън поглъщаш и около него силна буря. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съде людите си, казвайки: съберете ми моите светии, които направиха с мене завет с жертви, и небесата ще известят правдата му, защото сам Бог е съдия.
Ще дойде нашият Бог и няма да мълчи. Бог сега мълчи. Той говори само нежно и тихо на отделната личност на съвестта й. Кани ни, разкрива ни любовта си, разкрива ни своя план, разкрива преходността и глупостта на живота без него. Но ще дойде ден, когато гласът му ще се чуе като буря и правдата му ще бъде възвестена от небесата. И тогава какво ще се случи на земята? Откровение 1 глава 7 стих.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и всички земни племена ще възриздаят за него. Така е. Амин.
Защо ще заридаят? Кои са тези, които ще заплачат в деня, когато блестящият облак, който е съставен от блестящи личности, ангелите Божии, се приближи към земята, кои са тези, които ще заридаят? Които презряха любовта му, които я отхвърлиха, които живяха само с ежедневните и земни проблеми. Не можем да се откъснем от земята. Ние трябва да се трудим, трябва да се храним. Трябва ни облекло, трябва ни покрив, трябва ни дрехи, трябва да обработваме земята. Без това не може. Даже престъпление прави онзи, който не работи и живее на чужди ръце. Господ знае това и очаква от нас труд. Но да заровиш целия си живот, а той не е много дълъг, няколко десетки години, само за земните и времени проблеми, това е безумие. И онези, които отхвърлят Божията покана, Божия спасителен план, презряли са благодатта му, отхвърлили са всяка молба, те ще заридаят тогава. Те ще разберат, че са пропуснали скъпоценното благодатно време да изтече в залиси и само по земните неща и не са отделили нито час, нито ден, нито минута за вечните неща, за вечната Божия истина. Те са слушали за Божията любов, но са махали с ръка и са я отхвърлили. Те са чували Господа ги кани, но не са приемали. Тогава ще видят, че са пропуснали онова, което е било скъпоценно. Господ е искал да ги промени, чрез благодатта си да направи промяна в живота и характера. Но те не са искали това. Те са били доволни от характера си. Те са останали двулични, интриганти, клюкари, амбициозни, горделиви. Те са останали със своите особености, сребролюбци. Не са искали промяна, въпреки че Господ им е предлагал и са могли да я направят. Те са останали груби и арогантни към близките си. Ето деня, в който ще заридаят и заплачат онези, които презираха благодатта му и я отхвърлиха. Великият ден на равносметката. Те са, които ще казват на планините и скалите, паднете върху нас и скрийте ни. Но сега да минем по-нататък. Да, още малко да прочетем. Чети.
Пред Неговото присъствие всички лица побледняват, а отхвърлилите Божията благодат изпадат в ужас и вечно отчаяние. Пророк Наум пише във 2 глава 10 стих. Сърцето се топи и колената се удрят едно от друго. Болки има във всеки кръст, а лицата на всички са побледнели. Царя на царете слиза на облака, обгърнат в огнени пламъци. Небето се събира като книга, земята потреперва пред него, планините и островите се подвижват от местата си. Подигравките са престанали.
Подигравките са престанали. Много често, уважаеми слушатели, съм слушал хора да се подиграват с Евангелието, с Исус Христос, с пришествието. Това никога няма да стане. Възкресението, то е невъзможно. На всички такива, когато съм имал възможност, съм казвал: оставете част от подигравките си за онзи ден. Но той няма да дойде. А отде знаете, че няма да дойде? Допуснете за минутка, че ще дойде. И тогава, ако дойде, тогава бих искал да чуя подигравателите днес да се подиграват с Христа, с Евангелието и Неговото дело. Но чухте, подигравките ще замръзнат на устата. Нататък.
Лъжливите и дръзки уста са замлъкнали. Само гласове на молитви и стонове се чуват сега. От устата на доскоро подиграващите се изтръгва страшният вик. Дойде великият ден на неговия гняв и кой ли може да устои? Те се молят на скалите и планините да ги скрият от лицето на този, когато са презирали и отхвърляли. Те познават този глас. Колко пъти ги е призовавал този благ глас към покаяние? Колко често са го чували те в трогателните молитви на някой приятел, някой брат? Този глас сега събужда спомени, които те сега биха искали да премахнат. Пренебрегнати предупреждения, отхвърлени предложения, неоценени привилегии.
За едни ще бъде страшния ден на равносметката. Отхвърлили всяка покана, всяко предупреждение, сърцата се топят, колената се удрят едно в друго, устата е замлъкнала. Дойде великият ден на Божият гняв, а ние пропуснахме възможността. Но, уважаеми слушатели, това ще бъде и триумфалният ден на победата, на правдата, на истината, на спасението. Ако за някой ще бъде ден на ужас, защото са отхвърлили всяка покана и възможност за промяна, то за мнозина милиони, неизброимо число, ние говорихме за това миналата неделя, ще бъде триумфалният ден на блаженство, радост и победа. В посланието към солнците апостол Павел пише, 4 глава, 15-16 стих.
Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред.
Да, Бог ще слезе от небето, тръба ще затръби, не за да събуди войниците в казармата 5 часа сутринта. Нали с тръба ги будят? Не. Тръба ще затръби, която ще събуди мъртвите в гробовете. Още от времето на Адам, на Ной, на Аврам, на хилядите и милионите, които заспаха с надежда, че ще дойде това велико Божие събитие. Те видяха отдалече и не дочакаха този славен ден. Живота им беше кратък. Но четем в посланието на апостол Павел към евреите, в 11 глава, че те отдалече видяха този ден. Чети.
Всички ти умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
Те научиха Божия спасителен план. Те повярваха в Неговите обещания. Те предадоха живота си в Неговите ръце. Те позволиха Божия дух да ги промени, да ги направи благородни хора, подобни на Исуса, добри хора, нови хора, разбрани, човечни. И умряха, но последно, преди да умрат, беше поздравът на вечността. И ето вечността дойде. Те ще бъдат дигнати от гробовете, за да видят царя на славата, че иде в силата и могъществото си. А живите, които ще минат през голямата онази скръб, през последните катаклизми и конвулсии на земята, какво ще стане с живите, които дочакаха пришествието без да вкусят смърт? Посланието към Коринтяните, 15 глава, четем.
Ето една тайна ви казва. Не всички ще починем, но всички ще се изменим. В една минута, в миг на око, при последната тръба, защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.
Мъртвите от Адам, Авраам, Ной ще възкръснат безсмъртни, а живите, които са минали през последната криза, запечатани за вечността, в миг ще бъдат преобразени. Това унижено, изхабено, изродено наше тяло, пълно с сегашни или потенциални болести и страдания, в една поликлиника на Запад, мисля, че беше в Западна Германия, поканили да се явят всички здрави хора за преглед, не болни. И се явили от града здравите хора. Някои от тях трябвало да бъдат пратени веднага спешно на операция. На други открили сериозни заболявания и почти нито един здрав. Това унижено, изхабено, изродено от хилолетията на греха, тяло ще бъде в миг облечено в безсмъртие. Каква картина и каква гледка! Но сега да се върнем на божествената експедиция. Да, ще четем. Божествената експедиция. Исус с хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди ангели. Защо са? Защо е това неизброимо число небесни същества, които опразниха небето и затова Йоан не видя нищо при 6-7 печат, само величествена тишина? Матей 24 глава, 31 стих.
Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Разбрахте ли защо са ангелите? Разбрахте ли? Само да си направят разходка от трона на Вселената до Земята? Не! Те имат специална задача. Ще прати ангелите си по цялото земно кълбо, за да съберат възкръсналите от Адам насам и преобразените живи. Каква дивна среща! Майки ще приемат децата си. Ангелите ще ги сложат в ръцете им. Представете ли си, майки, какво значи това? Жени ще посрещнат мъжете си, които смъртта раздели. На милион един се случва мъж и жена в един ден да умрат. Много погребения съм извършил, само веднъж съм извършил погребение на мъж и жена в един гроб. Само веднъж. Два ковчега пуснаха на едно място и то беше нещастен случай. Винаги се разделят със всичката си болка. Ангелите Божии ще ги съберат, ама не като една безлична тълпа, а ще отнесат дете при майка му, съпруг при съпругата, съпруга при съпруга. Деца ще срещнат майките си. Точно на този ден, 2 април, преди 53 години, костеливата ръка на смъртта отнесе моята майка. На 32 години жена беше. Аз обичах много моята майка, но смъртта ми я отнесе. Тогава с детският си ум не можех да си представя какво значи да живееш от тук нататък без мама. Не можех да си представя. Някак си се живя. Изживя се. Моята майка умря с вяра в Исуса. Каква среща ще бъде това? За това идат ангелите с Господа. Той ще ги прати по целият свят да съберат избраните му и да съберат близките, които смъртта, времето раздели. Един от древните пророци, който видя тази гледка, още преди 4000 години пише за този славен ден, когато Изкупителят ще дойде втори път. Йов 19 глава, 25 стих. Чети.
Защото зная, че е жив Изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята и като излее след кожата ми това тяло, пак с плътта си ще видя Бога, когото сам аз ще видя, и очите ми ще гледат, и то не като чужденец. За тая гледка дробовите ми се топят дълбоко в мене.
Сърцето ми се топи, казва Йов, когато видях, Господ е показал на пророците тази величествена сцена. Мъж с жена ще се съберат. Родители ще потърсят децата си и ще се съберат заедно. Ти, дъще, ще видиш майка си ти, майко, ще видиш дъщеря си. Нали беше много тежко, когато се разделяхте? Всеки един от нас е стоял до студен и мрачен гроб с всичката болка. Ето славния ден! Сърцето, дробовите ми се топят, казва Йов. Той погреба 10 деца в един ден. И той видя във възкресението, когато Изкупителят ще дойде. Ще види децата си, ще ги прегърне. Това е величественият ден на Христовото пришествие. Ден на триумфална радост, блаженство и вечно щастие. Уважаеми слушатели, не е бил напразен труда на Господа Христа. Когато Той отиде на кръста, имаше 12 апостоли, които изповядваха, че го обичат. Какво направи един от тях, помните ли? Предаде го. За колко пари? За 3 сребърника. Сребролюбието така променя човека, че изхабява и заличава всичко човешко в него. Един, който се е вплел в сребролюбие и живее само за пари, той вече не е човек в истинския смисъл на думата. Той е готов да продаде и майка, и баща, и баба, и леля, и дядо, и всички да ги продаде, и децата си да продаде, само и само за пари. За какво само? Ще му ги вземат утре. Юда стигна до там, че от сребролюбие продаде Господа. Друг един се клече, не го познава. Останалите се разбягаха като пилци, изпокриха се и гледаха отдалече какво ще се случи. И той остана сам. Какъв фалит, какъв банкрут на неговото дело. Защо всъщност дойде на земята? Защо? За кого умира той, като всички го оставят? Всички го отхвърлиха, никой не го приема. Сигурно лукавия му е шепнал. За кого умираш ти, бе? Виж, че никой не те приема. Но рано е да се говори. Той отиде на кръста. А сега? Сега е триумфалният ден на неговото дело. Не е напразен труда на този самотник, на този бедняк между бедняците, на този самотен сеяч, който излезе да сее семето на Евангелието по света. Трудът му не е напразен. Една богата жетва, четем в Откровение 14 глава, 14 и 15 стих, ще бъде пожъната.
И видях, и ето бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: прости сърпа си и жени, защото е настанал часът да жениш, понеже земната жетва е презряла. Оня прочие, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята и земята биде пожъната.
Не е напразно делото на сеяча, макар самотник. Искам пред вас да изпъкват постоянно тези две величествени картини. Самотникът на кръста, отхвърлен от всички, и величествената гледка на неговото пришествие. Пророците виждаха тези две картини непрекъснато в своите видения и своите книги. Пророк Исаия в 53 глава, 10 и 11 стих пише:
но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си, и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им.
Там на кръста самотникът се натовари с беззаконията на всички и на целият свят. Бог благоволи да го предаде на биене заради беззаконията на всички ни. Той умря изкупител на този свят. Той е платил и твоите и моите грехове и очаква да му ги поднесем и да го помолим като разбойника на кръста за милост и прощение. Но делото на самотника, изоставен от всички, не е напразно. Той ще види плодовете на своя труд. И денят на плодовете е денят на пришествието. Пожъната биде земната жетва на земята. Какъв триумфален ден! И така, когато се отвори седмият печат, на небето настъпи тишина. Ян нищо не вижда. Земята я няма, тронната зала на Вселената си стои, а друго няма. Защо, уважаеми слушатели, разбрахте ли? Това е деня на Божествената експедиция. Колко дни ще трае? 7 дни и половина. Милионите ще бъдат събрани. Някои казват, стига сте говорили за това пришествие. Все за него приказвате. А за какво да приказваме? За най-малките незначителни събития хората говорят месеци и години наред. Едва завършва световното първенство по футбол и почват да говорят за световното първенство през 1998 година. Сигурно вече се строят някъде стадиони и така нататък. Едва завършва една олимпиада и почват да говорят 4 години преди другата и строят и олимпийски селища и не знам какво и съоръжения. Незначителни човешки събития, макар че целият свят ги наблюдава. Отмине първенството и се забрави. А защо да не говорим ние за величественото събитие, което коренно ще промени хода на човешката история, ще тури край на историята на злото, за да започне нов живот. Той ще дойде. Край на страданията, край на злото, край на мъките, край на болестите. Няма вече инфаркт, няма вече рак. Спокойни ли сте, като ви открият някоя бучка някъде? Спокойни ли сте? Не. Колкото и да ми казва някой, че е спокоен, каже ли му доктора, бе, тука се напипва някоя бучка, май няма да спите. Край на това. Край на войни, край на тероризма, край на мафиите, край на престъпленията. Иде нов ден на вечната Божия правда. Последният стих на Откровението, 22 глава, 20 стих, пророкът извиква.
Оня, който свидетелства за това, казва: наистина ида скоро. Амин, дойди Господи Исусе.
Амин, дойди Господи Исусе. Да, а ти готов ли си? Готов ли си да дойде? Когато слушат тази вечер, уважаеми слушатели, слушателю, за този величествен ден на страшна равносметка за едни и на триумфална радост и победа за други, сигурно си чувал умоляващия Божий дух да ти казва: приеми ме, не отминавай поканата. Това е твоя ден. Не се знае дали ще има утре за тебе или за мене. Що ме отхвърляш пак? За някой тази покана е за първи път тази вечер. За други е повтаряна десетки пъти в съвестта. Разбери, че без мене животът ти е празен и суетен. Когато станем на определена възраст, направим планове и се втурнем да ги гоним и да ги осъществяваме. Тичаме в една посока година, две, три, пет, десет, докато се убедим, че не е това живота. Правим нови сметки и нови планове и поемем нова посока. И пак тичаме. Трудим се и се блъскаме. За Божието Слово, за Евангелието, за Христос, за поканата, за вечността, за промяна, за облагородяване, за новорождение. Няма време. Ние тичаме. След някои друга година се спираме и казваме, не, не беше това пътя. Ето го истинския път. Ето бизнеса ще хвана. И хукваме подир бизнеса. Да, ама някой ден ще стигнеш до нов кръстопът, ама вече ще си с бастун. А с бастун тича ли се? Моля? Е, не се тича. И тогава ще кажеш, за какво живях? За какво беше всичко? Градих за деца, те ме пратиха в старчески дом. Трудих се за много неща, всичко загубих. Вчера ми разказваха за един богат на миналото. Купил 3 апартамента, преписал ги 3-те на 2-те си дъщери и сега го изпъдили и него и жена му. Имал само едно ателие, ама там не се живее. И от 3 апартамента изритан навънка. Ще дойде момент, ще разбереш, че животът ти без Господа е бил суета. Приеми ме, те кани Господ и тази вечер. Приготви се за онзи ден. Пророкът извика, амин, дойди Господи по-скоро. Уважаеми слушатели, и аз като гледам този свят докъде стигна. Войни, кръвопролития, уран да се избиват и продължава да се избиват. Ангола се избиват, стигнали са до там, че плъхове да идат хората. В Босна се избиват, в Чечения се избиват, в Армения се избиват и къде ли още не. Мафиите като рак са обхванали света. Наркотрафикантите и бизнесите разнасят отрова и тровят даже и малките дечица. Вече и цигари се продават с наркотик, за да направят много млади хора зависими и да не могат вече без това, за да могат други да печелят милиони. Като си помисля за невинните жертви на терористи и по нашите улици и домове ги има всеки ден, като си помисля за изнасилени 5, 6, 10 годишни деца и след това убити жестоко, с цялото си сърце извиквам, амин, дойди по-скоро, Господи Исусе. Вие ще извикате ли така? На тази земя, пълна със страдания, по-скоро Господа дойде. Но сега отново да се върнем там, откъдето започнахме. Като се отвори 7-я печат, настъпи тишина в небето. Но за колко време? 1 седмица. Какво ще стане след това? Откровение 15 глава, 2 стих надолу.
И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха през стъкленото море, държейки Божии арфи, и пееха песента на Божия слуга Мойсей и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи! Праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете!
Ето, отново след 7 дни, отново тронната зала на Вселената, не зная безкрайна и сигурно по размери, отново ще зазвучат песни, но сега към ангелските хорове ще се прибавят и изкупените, които Господ ще събере от земята. Те ще пеят новата песен. Каква дивна среща! Дано се поздравим там. Амин.
Тук на твоя земя е Боже, поскоро дойди. Имаме едно вечно царство, дето няма скрат страдания. Мир е там, любов и красоти. Там Исус Христос ще ми Христос ще ми.